ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 4-nji oktýabry, hepdeniň anny güni. Şuun programamyzda garly suwlaryň utuşly lotereýasy çağlarda höwüt, maskalalarda alady dürütdi. Marinin çukanak yolları sürücüleri coğrandıryar ve belki maglumatlarımızı dinlepilirtiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarın. 3-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç gullukları Rusiýanyň atan 15 töwregi dronuny Kiýewiň üstünde urdy. Bu arada paýtagtyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhi Papko Telegramda ýazgy galdyrdy. Papko 5 tagada goly dowam eden hüjümiň netijesinde urulan bir dronun galyndylarynyň Kiýewiň Disnyanskiy etrafyna gaçandygyny, ýöne uly ziýan we zeper ýetirmändigini hem sözüne gusdy. Bu ağırlıkta Rusya'nın Korunluk Ministerliği, bütün aksımın devamında yurdun Belgrad, Voronezh, Kursk ve Bryansk sevitlerinin üstünde Ukrayna'nın atan 113 dronunu urup düşüründüğüne aitti. İsrail'in Beyrut'un merkezine uran zarbasında azından 6 adam helak boldu. Bu 2006 yıldan beri Livan'ın paytaxtının merkezi sevitlerine edilen birinci hücum boldu. Bu ağırlıkta İran, eger de İsrail Tehran'ın 1. oktyabrdaki raketa hücumine cevap berse, onda has gengerimli zarbaları urjakdygyny duydurdy. İsrail Beyrut'u tahkik zarba urandygyny aýtdy. Howpsuzlyk çeşmesi onuň bilen Batura etrafındaki bir ýaşaýyş jaýynyň nysany alynandygyny bildirdi. Türkmenistan'ın BMG'nin Ženevadaki idarasının yanındaki Hemişilik Vekilhanası Adam Hukları ve Ötüş Hukuku temasında çare geçirdi. Resmi maglumatta 2. oktyabrdaki bu çarenin BMG'nin Adam Hukları boyunca genesinin 57. meclisine uğurdaş geçirilendigi. Seylet onun Merkez Aziya yurtlarının Hemişilik Vekilhanaları bilen bilelikde gurnolondigi aydylýar. Türkmenistan'ın BMG'nin Ženevadaki idarasının yanındaki hemisilik vekili Vepa Hajiyev çıkışında adım hukuklarının esasi şerti hükmünde ötüş hukukunun mühimdigini belläpdir. Ýöne maglumatda Türkmen vekilinin munun bilen anyk nämäni göz öňünde tutundygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistan adam hukuklary, metbuat azatlygy, din erkinlik ýaly möhüm azatlyklar barady halkara hasabatlarynda ýyldan-ýyla iň yaramaz ornurda yerleşdirilip gelinýär. Türkmen wekilleriniň Ženevada geçen çäride bular barady mesele gowzgap, gowzgamandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Gazagystanda ýadyr elektrik ýetgasynyň gurulşyna garşy çykýan 5 aktivist azından 2 aý möhlet bilen Dislapgy tutuhana yerleşdirildi. Bu arada 2-nji oktýabrda olaryň aklı uçulary mälim etdiler. Aktivistler köpçülükleň bir düzünçülükleri planlaşdyrmakda aýplanyp 29-njy sentýabrda taklanypdylar. Bu ýadyr ýetgasy barada tutuş ýurt boýunça geçirilmeli referendumdan bir hepde öň bolup geçdi. Gazak hükümeti bu detga bilen iltisikli köpçülükleň ýagileliklere garamazdan onuň gurulşygyny ilerlediýär. Tanqidçiler 6-njy oktýabrda geçmeli referendumyň öň ýanynda tanqidi seslerin sim edilýändigini aýdýarlar. Gazagystanda siýasy meýdanyň bir kontrol astynda saklanýandygy sebäpli köp ekspertler referendumyň oňaýly netije bilen tamamlanjakdygyny çaklaýarlar. Gazagystanda ýadyr detgalary barady mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949 1991-nji ýyllar aralygynda geçiren ýadyr sinaglary ýurdun daşky gurşowuna juda yaramaz täsir ýetirdi. Birleşen Ştatlar Russiýanyň, Eýranyň we Hitaýyň emeli aň arkaly ýalan maglumatlary ýaýradyp, 5-nji noýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak finansiýalaryny dowam etdirmegine garaşýar diýip, içerki howpsuzlyk departamentiniň 2-nji oktýabrda ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Departament bu üç devleti Amerikanın möhüm infrastrukturasını daşardan iň uly wehmi awandyrýan ýurtlar hükmünde häsiýetlendirýändigini we munun ýene seýle taklanmagyna garaşýandygyny bellidi. Geçen hepde Adalet Departamenti vice-prezident, seýlede Demokratik Partiýadan prezidentligi dalaşgär Kamala Harris barada ýalan maglumatlary ýaýradan San Francisco'daki bir kalp telekanalın arkasında Rusya'nın durunduğu varıdaki maglumatları äsgär etdi.